Máls, háttvirtur sjöundi þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir.
Já, herra forseti, ég hef nú einmitt fengið það áskorun að tala ekki í fullan tíma og það ekki mikil trú á því að það gangi eftir. En ég ætla að leggja mig fram það samt sem áður. Ég vil byrja því bara að þakka fyrir umræðuna hér í dag. Ég hef búin að vera hér og fylgjast með henni allri. Og mér hefur þótt hún málefnaleg, það hafa komið fram hérna margar afskaplega góðar spurningar til ráðherranna og eins og gefur að skilja þá að fólk mér sátt við svörin, það óskaplegalegt. En mér hefur fundist umræðan vera góð og ég sammála háttur þeim þingmanni Sögur Óskarsson sem að situr hér í salnum og sagði að hún fyndi að andrúmslofti væri öðruvísi heldur en í vor. Undir það tek ég. Mér finnst að vera jákvæðara, það að segja bara svona almennt burtsýn frá því málefni sem við erum hér að fjalla og það vel, það kemur okkur eða verður til þess held ég að umræðan verði einmitt góð og eða betri. En ég ætla nú samt að segja það að efnaðastaðan auðvitað góð og ráðdeildin felst í því að við höfum verið að greiða niður skuldir núna mörg undanfarin ár að því við höfum haft tækifæri til þess að gera það. Og eins og hér var komið inn á varandi lífeyrisskuldbindingarnar, allt skiptir þetta máli og þetta ráðdeild í fjármálum. Mér langar líka að tala þetta sem að kannski mér finnst skipta mestu máli í þessu frumvarpi og það eru þetta með jöfnuðin. Við erum að reyna að auka jöfnuð eins og hér hefur komið fram. Það mikilvægt fyrir okkur öll. Ekki bara þá sem að illa standa heldur bara fyrir alla í samfélaginu því að það hefur jú þetta jákvæðar afleiðingar. Og það þarf að taka margt inn í þegar við erum að tala jöfnuð. Sumir hafa talað bara rúmlega 500 krónur í persónuafslætti. Auðvitað það ekki eina aðgerðin og það á ekki að draga eitthvað eitt út fyrir sviga. Það þannig að þegar þú ert að tala jöfnunaraðgerð þá erum við að tala persónuafsláttinn. Við erum að tala barnabæturnar, við erum að tala húsnæðisstuðninginn, við erum að tala niðurgreiðslu tannlæknakostnaðar fyrir eldri borgara og öryrkja og við erum að tala minnkandi greiðsluþáttöku í heilbrigðisþjónustu. Þetta allt saman skiptir máli, en það því miður þannig að gjarnan eitthvað eitt dregið út og sagt þið eruð ekkert að gera, þetta nú allur jöfnuðurinn? En auðvitað það ekki svo. Og ég held að þegar að uppfyrir staðið að þá auðvitað sjáu fólk það. Ég hef líka sagt að við getum alltaf gert betur, við eigum að gera það. Á hverjum einasta tíma eigum við að reyna að gera betur því að það ekkert samfélag svo gott að ekki megi bæta það. Við erum þessi stóru mál, við erum að efla heilbrigðisþjónustuna, við erum að leggja mikla peninga í heilsugæsluna til þess að gera hana að fyrsta viðkomustað sem að verður til þess að vonandi að sérhæfða dýra sjúkrahúsþjónustuna það verði minni þörf fyrir hana í eins miklu mæli eins og verið hefur undanfarið. Við erum og ætlum okkur að verða fyrirmynd í loftslagsmálum. Hér voru umhverfisráðherra síðasti ráðherrana í málaflokkum á dagskrá áðan og við getum gert að við getum verið kyndilberar í loftslagsmálum alveg eins og við höfum verið það í jafnréttismálum. Og þetta eru risavaxin skref sem við erum hér að stíga í þeim málaflokki. Því má ekki gleyma. Allt skiptir þetta máli. Við erum líka að leggja til tölvert aukna fjármunni þó öðru sé haldi fram í menntamálin. Það nú bara þannig. Við erum að auka útgjöld okkar nemendum 7% milli áranna 2018 og 2019. Við megum ekki gleyma því að þetta nemendum að fækka. Við erum líka að auka framlög til höfuðsafnan okkar þriggja. Það hefur lítið verið talað hér menningu, eiginlega bara ekki neitt. Við erum að auka framlög til kvikmyndasjóðs. Við erum líka að auka fjármunni til nýsköpunar, það sem að bæði kemur í gegnum menntamálaráðherra, það kemur í gegnum nýsköpunaráðherran okkar. Þannig að við erum að fara inn í framtíðina með þau verkefni sem við þurfum að halda. Þetta allan fyrstu skrefin í því að reyna að gera gott samfélag en betra. Ég held verulega forseti að þetta sem að ég hef hér farið yfir og sýnir fingraför vinstri grænna eins og ég sagði í gær og segi aftur því að ég ekki samfærið að fjárlaga þannig að þetta lítið svona vel út ef að við verum ekki við í þessari ríkisstjórn. Því að það skiptir auðvitað máli þegar ólíkir hópar nálgast að við raunum að mætast og ég tel að það hafi gengið vel hérna. Ég tek undir með hæstuttum fjármála efnahagsráðherra varðandi það að vinnan við fjárlagafrumvarpi gangi nokkuð hratt og vel fyrir sig. Ég held að það ætti alveg að geta gengið. Ég tek líka undir þau sjónarmið að við eigum að reyna að gera umræðana dýpri strax í upphafi með því að reyna að afhenda fjárlaganefnda fólki í frumvarpi fyrir, ég held að það sé gott. Þannig að ég hlakka bara til starfsins framöndan í nefndinni. Ég býst við að það verði gott. Það mikil dagskrá framöndan hjá fjárlaganefnd sem búið að skipuleggja eins fram, langt fram í tíman og við getum séð þar að segja fram í bara undir jólin. Og ég hef trú á því að félagar mínir í fjárlaganefnd sem að hér sitja að við stöndum saman að því að vinna málið ekki bara hratt heldur líka vel og mér finnst umræðan hafa borið þess merki í dag að við erum svo sannarlega á réttri leið.